Ichikope ichalenga amakumi abiri. Insoka yamukuba pelamfya. Impendwa 21 verse 4 kufika pa 9. Amalango 8 verse 18. Abena Israel balila yokuti balino okusunga mafunde ya kwalesa lelo balifilwa okuyakonka. Abantu kabiri batendeke okuyirishanya kulilesa pafyakulya alebapa. Lesa alibakandile pakubatumi n'ensoka shabusungu. Insoka shabusungu shalipa yabantu abengi elyo balilirile kuli Mose okutila abapepeleko kulilesa. Na Mose alibapepele elyo lesa amwebele okuti chite ensoka yamukuba n'okuyibika pela mfya. Nomba onse wasumwa. Idio alole shapo, alaba n'omweo. Eicho Mose, alipangile ensoka yamukuba aibika na pela mfya. Na bonse abale sumwa, abale lole shapo, baleba n'omweo. Mose ali nintungulu shikalamba sana, kabiri ali nikasesema umukankala, paliba kasesema nintungulu shi, isha tungulu ile Israel. Pamia kama kumiane, ali tungulu ile abena Israel mchisuwebebe. Libe Mose talafwa, lesa amwebele okuti. Nkabe misha kasesema, uwa muliba mnyinawo. Uwa abanga iwe, kabidi, nkabika ifyebo fyandi mukanwa kakwe. Nao akasosa kulibene, chonse icho nkamweba.